нэгэн баян хүн байжээ. Тэр нил өнгийн нарийн нэгсэн майланган хувц өмсөж өдөр бүр найрлан цэнгдэг байв. Яр шарханд баригдсан лазар гихч нэгэн ядуу ир хаалгын сахин хөвтөж өнөөх баяны ширээнээс унсан өвдөл цөвдлийг нь идгсэн хэмээн хүсдэг байжээ. Хажуугаар нь ноход ирж түүний шархийг долоодог байв. Ядуу ир үхсэнд тэнгэр элчнаар түүнийг авч Авраамийн үр дээр тавьжээ. Баян нь зүхсэнд түүнийг оршуулв. Тинхүү баян байсан хүн хүсдийн оронд тарчлан байхдаа хараага дээшлүүлж тэртэл байгаа Авраамийг болон түүний үрдэх Лазарыг харав. Тэгээд тэр Авраам эцгээ намайг өршөөгөөч, Лазарыг нааш нь явуулаач. Тэр хурууныхаа үзүүрийг усанд дүрээд хөлийг минь сэрүүцүүлэг. Учир нь би энэ галт ам тэмцэн байна гэж хашрахад Авраам хүмүн чи амьдралынхаа туршид сайн сайхан зүйлээ хүлээн авахд тэрчлэн Лазарч муугаа авсныг чи санаач. Харин одоо тэр энд тайтгарч чи тэнд зовж байна. Энэ бүхнээс гадна эндээс наан ч очих, наанаас ч энд ирэхийг хүсэгчдийн хэн ч ирж очиж үл чадах тийм гүн ангал чи бидний дунд тогтжээ гэхэд тэр эцгээ тэгвэл түүнийг миний эцгийн гэрт илгээхийг би танаас гуй. Би таван дүүтэй. Энэхүү тарчлалын газар тэднийг ирүүлэхгүй тулд Лазар тэдэнд сануулг гэж хэлжээ. Харин Авраам тэдэнд Мосе болон иш үзүүлэгчд байгаа дүүнарч нь тэднийг сонсог гэхэд тэр үгүй. Авраам эцэг минь хэрэв өхсдээс хэн нэгэн тэдэн рүү явбод тэд гэмших болно гэв. Харин тэр түүнд хэрэв тэд Мосе болон иш үзүүлэгчдийг сонсдоггүй юм бол өхсдээс хэн нэгэн жамилсан ч тэд үнэмшихгүй биз дээ гэжээ.